Já, drengir, það er mánudagskvöld og við erum eftir í Pepsi Max stúdíóið Nonni Coates og leikmaður sem þjálfaðir, einhverja tvær þrjáræðingar
Já, hann mætti heldur tvær að þrjáræðingar algjör kongur
Hvað var það?
Hilmar Jökull
Var það í öðrum flokki? Já, já, alveg rétt Alveg rétt, slútti var endur staðar, hreyfingar, ekki neitt Það var bara, ég gat ekki hlaupið fyrir fimm öra, sko
Nei, maður rétt eftir örfættur
Nei, rétt eftir
Já, ok, þú leist út fyrir örfættur ræðingur í
Já, ég
Það getur ekki rós Það líti út fyrir að vera annað
Það var nú þegar vinstri sem gerum morgundar
Ég var fýtt, sko, með vinstri hafna En svo ekki bara þannig að vinstri og gat ekkert Og hefur aldrei getað neitt sparka með vinstri síðan þá, sko
En hvað, hérna, akkur gastu upp svona snemma? Akkur tókstu bara tvæði þeirra á ræðingar?
Já, bara, þetta er klassíska, sko Bara sopinn og þetta, sko
Já
Það er bara bakkust tók yfir Nei, ég nefnti þessu bara ekki Ég bara klassist, þú veist, byrjaði að vera flokkur nefnti ekki
Já,
það er Þannig að gamall, það var að 17
Það er bara þannig, hörðu, það var að klárast þetta umfyrir bíkarnum, enska bíkarnum Og ég var vissulega bara að horfa á þetta Á breiðtjaldinu Í skútuvóinu með Jimmy's Doritos Nachos to go Tók ég það að það var helvíti gott Grípaði sér snakkið og ég tek alltaf sama triksi Ég víksla sósunum, mist betra að vera með ostasósu með svarta snakkinu
Hvað ertu að borða þetta oft í viku?
Of oft Þegar þetta er fyrir fram að mér Þá er erfitt að grípa ekki í þetta En þú sér það á mér
Nei, þú lítur mjög vel út sko. Allar með tattúum fela þetta allt vel
sko. Já, flúrin fela þetta vel Hérna, svo þegar ég þarf að fara morgun, Hilmar Til vinkvenna þinna
Nú, hvað konur
eru
það? Ég fer ekki annað, ég er ekki kannast, með jakkaðut minuti bíl, ég þarf líka að fara til þeirra morgun
Já, ég er að fara morgun sækja
Jólasósan og svona
Já,
ég er það sama með sko, ég að fara eitthvað í jakkaðutin með krakkana, þá ferði bara FHK sko
Já, ég fett vissar ykkur, það er svona fasti liður á þriðjudögum og föstudögum
Ég veist bara einhvern veginn, svona næ stemming en þú kemur inn í oft einhver þvottahús og það er svona, það er búið að filma alla gluggana, allt svart átna og bara eina svo færði guðvan í allir disku Það er eitthvað meiri stemming hann
Þetta er virkilega flott átna hjá Helenu vinkonu minni í fatarnir sem Kópavús Mæli með að hérna, fara með fötið þanga Viltum að byrja þetta bara eins og venjulega á hérna, hver maðurinn og Hilmar, þú löflur þessu
Ég hef oft verið góður spurningalegjum, ég var í Gunnarskóla mikið í svo leistræsli Hvað er með
það? Það kom með það Það koma með það, hérna er leikmaðurinn Hann byrjar meistarhúsferðinni 94-96 í Estudiantes Spila 60 leikjur skora 7 mörg
Estudiantes, hvað er það áttur? Fraklandi?
Æ, Brasilíu
Já, bú Hvað er það áttur?
94-96
Það er ekki Brasilíu?
60 leikjur 7 mörg 96 skiptir hann til Boca Juniors 17 leikir 4 mörg stutt stoppi í Boca því 96-98 er hann hjá Sampdoria 61 leikur 7 mörg
Vá wow.
Er það Juan Román Riquelme?
Nei 98-99 er hann Parma 26 leikir 1 mörg
Þetta er ekki sendur, er þetta sendur? Er þetta bara kannski Nestor sinni sýni eitthvað líka?
Nei, 99-2001 er hann hjá Lazio, 53 leikir 11 mörg. Þetta er vissilega ekki sendur, hann er alveg duglur að skora samt.
Bara skjóta alveg Lavezzi.
Nei.
Veitum hvað segir, Lazio, hvað ára er þetta?
99-2001 Lazio, 53 leikir 11 mörg.
Þetta er alltaf eldast að þetta ekki
Þetta er hérna Þetta er með þetta tungu bortunum minna Þetta er hérna Claudio López, nei
2001 til 2003 er hann hjá Manchester United 51 leikur 7 mörg
Juan Sebastian Verón
Rétt
Bingo.
Svo hefðan fyrir TLC Lánaði til Milan og svo lánaði til Estudiantes og fyrir hann bara þangað, klára fyrirni
Hann var svaka tjörnimenn, sko, hann náði aldrei einhvern veginn að festi sessi nýsta sem að fór, sko
Þannig
að það fyrir sem hann ekki sem einhver feilja manju, sko
Nei, hann var ekki feilja manju, hann var vissna feilja til því
Meira það, sko
Já, en sko, virkilega góð leikmaður, sant
Já, það er ekki kvittum hann bara til að veikja Júnætli
Þetta tóku hann að þeim fórsendur Það fyrst hann er fjögur ári til því en spila sjö leiki, sko, eitt mark og er lánaði til Inter vissulega í tvö ár
Ekki með sjö leiki á fjórum árum
Jú, í deild
Það er samt hræðileg tölfræði Það er minn en tveir leikir með allt að lári
Já, en þetta er samt, þú veist Hann er lánað 2046 til Inter, hann er tveggjara lán í Inter. Hann er rauninni bara eitt tímabilið til sí. Það er bara 2003-4 tímabilið, en hann er í eigu til sí til 2007.
Chelsea elska að gefa mönnum 5-6 ára samninga. Þetta er náttúrulega kompið 7-8 í dag.
Já, í dag er
það. Nýjóra ég að byrja.
Hvað er Rósinn úr að fara að taka? Hann er að fara að taka 1-6 ára, næra því. Næra hann,
það er bara ábært spurning.
6-5 ára sem að fekk.
Einn besta spurning sem fengi í dag, sko.
Já, hvað verður lengi? Já, við förum aðeins betri við það eftir. Hérna, sko, mér langar aðeins að koma inn á. Við sögum frá því núna í síðasta þetta að hérna, skagamenn væri að fylgjast með Rafael Mána í Egilshöllinni.
Já.
Þeir eru bara búin að kaupa hann.
Já, hann var fljótt gert hjá þeim.
Já. Þeir hafa heillast að því sem við sáu.
Já, bara klárt. Kraft mikið leikmaður.
Já, labbaði hann á skrifstofu hjá fjölinni og sett seðlan á borðið.
Ég hafa verið að gera góða hluti bara peningalega líka því ég trúi ekki að þurft að borga mikið fyrir það fjölnir, þú veist, allt er hegi herðundum sko, ég held að þeir geti ekki verið að setja eitthvað að hafa verið með á leikmanna sem þurfa bara pening sko.
Þeir reynda að gera það alltaf
Já, ég veit að ég maður heyrði þetta fyrra með Július og Halldór Snæ sko, að það var okkur sumur sem voru að vera að henda fram þar en núna bara staðan önnur skilur
ég sagði frá því þættinu síðast að hérna, þú veist, þeir hafa verið að byrja um 12 milljónir fyrir Rafael
hann
bara
geði ekki sko
12 milljónir fyrir Rafael er auðvitað bara geðbiljón
mest að pulsi heilt sko
já, því að hann er ekki með mikla mistalsreynslu hann er vissulega efnilegur og kraftmikill leikmaður en ég var hlust á Dóttur fútból í dag síðan í gærkvöldi og Albert Inga talaði að lendingin væri 6 milljónir plus einhver
Adams ja, mér finnst það eðlilega sko, allt eðlilegt við það 6 miljonir ekki dóðilegt við smör
mér finnst það mjög mikið fyrir gæja sem hefur alltaf spilað með fjölinni í næstu stil sko í frekar slökur liði fjölinni sko
já, mér að koma hún liði út í heimir að borga 1-2 miljonir eðra fyrir gæja sem bara alltaf taka sensin á hann sko, það ekki dóðilegt að menn sig að borga 6 miljonir Íslandi til að taka sensin á hann sko
já, mér finnst það mjög mikil peningu fyrir gæja, sko. Ég vil bara segja hlutinu svo eru sko. Ég, hérna, ekki hvað ef hann fyrir á 6 miljonir segja svo Hörskuldi Gunnlaugsson var til sölu hvað kostar hann þá 60 miljonir
það var svona sem við blika vorum að byggjum heldig
fyrir frá brann
já.
Það var einhverja 60 miljonir
þetta meikar engas
enn 60 miljonir eitthvað, en þeir voru að byggja 35 sko
Það er meira í þessu, nú er Íbjörf að búið tilkynna aðeins en það er linda Er þetta ekki bara
er ekki bara mest óspennandi ráning ársins og það er bara hvað, 12. janúar 2026 bara búið að doppa þetta strax
Já, hann nú alltaf með fína reynslu
og máli, hérna menn er aldrei að fara peppan að gæða sko, þú gleymdi þetta er ekki, úst, lági það þurfti svolítið spesial dæmi til þess að ná upp einhverju stemmingu, það er ekki búið að neins stemming í fótboltanum hann sem eru byggamestara sko.
Já, við sjáum hvað setur samt ég ætla ekki dæmið að fyrir hann
Nei, ég nefnilega þetta, ég held að þetta sé ekki gali ráning
Heldur það ekki? Ég eftir að sjá hann að gæða taka klefan í
en þetta er samt svona gauður sem að þekkir Ísland búin að vera þetta bæði sko á Vesturlandi, Norðurlandi með tengingar.
Hvað langt síðan var þetta síðast?
Það er nokkur ár síðan, það er svolítið á svolítið síðan að spila, þetta fyrir að tala 2005 til.
Já, hann var inn í 16 ár sko.
Já, hann var inn í 16 ár. Sko, hann hérna er að gera þryggjar samning. Þú veist, það er það sem ég er að horfa mest í Value Freyja, menn ef hann nær að veri 3 ár og jafnvel meira, þú veist, ef hann endur semur, þá geti IBHF verið að horfa í einhvern stöðuleika sem þeir hafa ekki haft í mjög mörg ár.
Það er bara máli, ég held að þeir sér svolítur það, svipa eins og voru að hugsa með hann Aron Baldvin, að hérna, þeir eru actually með eitthvað plan, ég er ekki að segja sem einhver að sleggju, þeir eru með plan upp á að reyna að stoppa þetta bull sem er í gangi hjá, maður þjálfari endist ekki meir en 1 ár nema að sé heimamaður, sko. Þannig ég held að þeir séu aðeins að hérna, hugsa þetta aðeins fram í tíman og hérna Þannig að ég er mjög bara spennandi hlutir að gerast eigum núna. Þetta er bara, þeir eru að hugsa þess út fyrir kassan. Þeir eru að stækka þjálfara hérna...
Púlíuna.
Það er klárt mál.
Linda er líka með, hún stangir til reynsla, var að þjálfa æstild í Serbíu, búin að þjálfa úlingalið í Reddstan, hann er búin að þjálfa úlingalandsli Serbíu um aðeins. Sem er sko mikil, þetta er stór og mikil störf. Hins vegar er boltinn út í Serbíu og þetta er bara út af balkanska þannig að þú mátt valla og líta til vinstri og til hægri og þetta er rekin sko. Hann er búin að vera í mörgum störfum nefnilega.
Segjum eitt í það, höfum eitt á hennu að hérna, það sem þetta gefa þeim líka er að hann þekki alltaf markaðin í Serbíu betur en nokkur annars og við vitum það að IBHF munum vera byggt upp að mörguleita af útlendingu því að það er erfitt fyrir IBHF með þessi erfitt fyrir Skagan, sjáum við bara í hvað hillu Skagan er að saka leikma núna það er erfitt fyrir hvaða lið sem er fyrir utan höfubökursvæði að sækja leikmann frá íslenska leikmann þannig að þeir eru núna og hann er þá með reynslu hann þekkir örugglega deildjarnar í Serbíu mjög vel og hann sem margir sebbar sem hafa komið til Íslands á staði sem bara mjög vel og er yfir teknilega mjög sterkir leikmenn og þannig að ég bara svolítið spenntu fyrir þessar ráningu.
Já, just, og þeir eru með, eigaminn eru með Milan Tomic sem frábæri hann fyrir það er slóveni minni mig frekar að slóa ekki mm-hmm. þú veist, sem balkan maður, þú veist, það er nokkuð með eins og sama tungumálið þú veist, það einhver grunnur hana, til þess að byggja á og ég ætla bara að vera ósámála Hilmar hana, þetta hefur verið mest óspennandi ráning nú tekur hann bara svo bara leslu
svo far
nú tekur hann bara svo bara leslu
já, já, mest ósámála þessari ári þó kannski
já, já, nei, þú veist, mér finnst þetta mjög óspennandi en eins og segið, það er alveg hátt þakkaðna skilu, hann getur alveg gert eitthvað en hann hefur ekki gert neitt neinst að nema bara í Serbíu þú veist, það er stórt stökk að koma til Íslands alveg sem hann þekkir Ísland nóg vel
Jú, hann er þjálfa Íslandi
Einhver yngri flokka það ekki
Nei, hann þjálfa Grundahjörð
Nú, þjálfa, já, Grundahjörð
Í fyrir dildið eitthvað mm-hmm.
Ok, ég hef veist ekki hann að þjálfa Grundahjörð
Það
er margar leikið það
Já, þetta eru tvö tíum bil allavega
Já, ok, ok Þetta verður ekki spennandi En þú veist alltaf að finna þetta verður spennandi bara
En ef þú ert svona rosalega fastur á því Þetta sé bara alveg glata
Nei, ég sagði ekki glata, mér spennandi var að koma með einhverja svona eitthvað passion inn í þetta og námönnum ef þessi gæði mættir í fyrsta leik og vinnur þú veist Breiðablik 3-1 eða eitthvað inn í Kópavogi þá bara geggja skiljur
við þú bara eðlilega brandara minn ég ætla bara að segja þá ef þetta verður svona glata þá væri bara eitt sæti sem að blikandi hérna fórðast það væri 11. sæti
já, takk
nei, já, en öllu gönnur slettu þá, hérna, ég misti þetta ekki galin pælík hins vegar með Aron Baldur nokkar mann
En þetta er ekkit, þetta hefur verið frábært og hérna ég er alveg klárt mála að það eru fleiri liði núna farin að skoða hann, það er 100% hann er búin að vera hverju drottninga vitælum fættur öðru hérna núna í vikunni og hérna þannig að ég held að það er ekki spurning að þetta er ekki hvort, heldur bara hvenar.
Já, ég minnast að það er frábær auglýsing fyrir hann að hafa verið, þú veist, svona mikið og djúft í viðræðum í BVF og það hefur verið svona mikil fjölmiðlum fjöldin það
Já,
ég bara veist, og það er búið að taka viðtali Kára og Kári búin að útskýra eitthvað hann hafnaði
Það er margfald fleiri sem vita þetta nafn í dag ég hafði ekki hugmynd hversu gæði var fyrir þetta fór alltaf stað sko. Aron Baldur Þórðarson, ég bara, nú veit allir hver þetta er sko.
Ég fekk hann einmitt í hérna landslýsupgjör hjá mér í október eða nóvember með Kjartani Henry og þá var hellan eða þættinum Kjartan Henry og fyrrum aðstoðamaður Arnars Gunnlaugssonar bara svona þess að útskýra það að þú veist að það var meira katsa kallan fyrir maður stóman Arnarseldur en að kallan Aron Baldur en ekki nefnilega dag
Nei. Sko að ég þykist nú vita það að þú að káa síð sér búa hérna, að ráða utveit og eins þjálfara til að klára Lúla og Óla Kristjáns þá held ég að þeir renni svolítið hýra auga til hans síða hérna ég held að svona samskipti og samband Arnars og Arons er mjög náuð og mjög stert
Já.
Og þeir sjá fótbolta eins og hann hefur útskýrt þó sem við vitum í vikunni þeir sjá fótbolta á mjög svipaðan hátt og hafa byggt upp ákveðið Arnar byggð upp ákveðið dænast í Víkingum og hérna og sem Aron tók þátt í frá raunur degi 1 eða 2 sko
Er ekki kási líka bara einu sem hafa efnaði að taka hann frá Víkingum með það? Nei, svona í alvegni tala ég veist allir gamli sleppu þetta er orðið þannig bara liðin.
Bara eðlilega.
Mér finnst það mjög eðlilegt, ég er alveg sammála. Ég man eftir hérna, fyrir kannski 10 ári síðan þegar liður að kvartu þessu þegar hvað var að tóku hérna þrjá þjálfari röð frá stjörnunni eða eitthvað hérna muni, Jón Þór og
hérna, já.
Það voru fleiri þeir tóku hérna í röðu, þeir voru svolítið fúlir út í, já.
Já, Davísnóri líka held
ég. Davísnóri, já, það rétt.
Jón Þór, Davísnóri og
eitthvað Spennandi gæði sko, ég lakka að sjá hvað fyrir að gera.
Þessum var ég að segja þetta á, var þetta fjölnistrakkin, ef hann að kosta 12 miljonir eða 6,9 miljonir, hvað að tala þér, þá var Aron Baldur að kosta svona 15-20 miljonir, því að reynslega hans á móti hinum er svona þúsundfalt meiri sko.
Þannig, hérna, en söluverið, mögulegt söluverið.
Ja, það er bara eftir að stendur sig vel, þá bara er hann kannski keiftur annað, þannig að þjálfarur eru alveg keiftir.
Aðeins um blikana þína, Hilmar. Breytingar svona í hvað að segja, bara húst heiminu og starfsliði kringum mestaraflokkana
Já, einhverjar
hræringar og eigi og hér skoðun upp á skrifstofuorðin yfirmagnarsmjörnmála eða teknilega ráðgeði hvort
það
er
Hann var það sísta sumar sko, hann er búin að vera það alveg frá það sísta tímbili, frá 27 tímbili
En ekki að taka við af Alfreð
En það komið, staðfest
Já ok, ég lasi þetta allavega þannig eins og hann var að taka við Alfreð og það er búið að ráða Jónguna inn fyrir Ardórsvin
Hann er aðstofa þjálfari, já.
Já, Jónkunnur aðstofari, hvernig lístur þessu breytingar?
Mér líst ákveðlega á Jónkunnur ráninguna, sko. Síðasti gæði sem fengur á Víkingu að Gúmitassan, hann að fínt að fá inn alveg kall núna. Og sást á því þegar hann fór oftur með skottað meðli lappmanna til Víkinga og við vinnum titilin ára eftir. Hann vann ekki hann einhverja 2-3 titli í röð.
Þú þútt að vísi í dag við allar svo?
Ég nefn ekki nöfn. En ég Jónkunnur er töffari, ég held að hann og Ólafur Ingi eftir að vinna vel saman. Mér finnst þannig að fannst alltaf leið að breyta til, Ben var náttúrulega að fara norður bara út á fjölskylduðastæðum og ég veit ekki hvað hverju áttan hætti, en það hefur eitthvað að vera bak við það. Þannig að það er alltaf leið að prófa eitthvað nýtt, sko.
En ég minna, þú veist, breytingin á liðinu eftir að Óli tekur við og svo núna fleiri breytingar svona í eins og maður kallar að fara að sletta backroom staff, starfslið kringu lið, þú veist, þú lítur að vera sáttur bara svona sem bleki.
Já, þróunin eftir
að...
Eftir hann tekur við, þá er þróunin bara fín og sést bara úrslitunum í hérna Conference League, veist, hefðum átt að vinna tvo leiki og gerir þetta öllulega, ok, gerir þetta öllulega og segjurum einn og bara töfum mikið leik heima. Mér fannst þetta alveg, mest alveg að gera það sem hann þurfti að gera og átt að gera og ég vissi svo sem líka alveg áður en að hann tók við, skipt ekki málkvæmt að hann eða Dóri var að þjálfa, veist, Ágúst Orri var örugglega að fara út bara nánast 100% sko. Dolly var ekki ára framlengið, þú veist, það er ekki sem að koma óvart í leikmannamálum þannig, sko, það er bara, kannski, freka hvað er rólegt, en kannski skýrst að því að Alfred var að hætta eitthvað, ég veit ekki.
Er hérna, Jónatan replacement fyrir Ágústóra?
Ég veit ekki, nei, ég held að það sé ekki alveg eins leikmaður, sko, en fínt að fá hann inn, sko, ég er ánæra sem að kaupa, þú veist, 18 ára gæða, sko, mér finnst það bara spennandi, mér er líka að kaupa góða gæða, en Fáttúru?
Já. Ég tjá maður sem þetta, hérna Jónatan hjá Fjölni. Nei, þegar hann var hjá Fjölni, þá var ég með Víkingana í öðruflokki og við spilum við á leik, hérna, síðasta leikinn á tímabilinu, skipt eitt árið og hérna, þetta er töffari, sko. Þetta er alvöru töffari, sko. Ég fíla svona típu og ég, hérna, svona, þetta er svona gæði sem að, hérna, gæti farið með himinskötu, sko, ég held það ef hann fær ekki bara tækifæld og fær svolítið traust þessi gæði, sko, þá held ég að sé þá held ég að blikandi sé góð mál ég veit að Víkingar hafa verið mjög hrifnir hann um mörg ár, sko, og menn reyndu að fá hann á hann að fóra út, sko veit ég, var þetta Jón Gunnar Fjólfsson hann alltaf kom ekki fyrir Víkingar, kom frá Hákám og hérna, og var á þjálfar þriðjaflögin og þar undan var hann þriðið þjálfari í öðruflögin kalla hjá Víkingar í gæði, sko. Hann er með góða reynslu.
Hann er góða reynslu. En sko mér langaði að spyrja ykkur bara báða Valur Gunnarsson var með ótíma bara að spá fyrstu í bestildinu og var með blikana fyrir neðan stjörnuna, er þið sammála því í dag? Þú veist, hann var með blikana þriða sæti stjörnuna öðru sæti
Fór ekki Stephen Kolker frá stjörnuna í fyrra besti varnamæra þeirra, ég sé ekki alveg akkur hann gerir þetta en þú veist, við unnum það líka í síðasta leiknum sko, hana,
og það voru miklu betri
og voru miklu betri og þeir voru með miklu betra leið þáveldur en að geta stilt upp í dag, þannig að ég veit ek Ég veit ekki, ég ekki sammálaðin mér, ég sef alveg fyrir því, sko.
Já, ég held að mest frábært að þessi að taka svo tíma börn spár.
Já, það er gaman aðeim, sko.
Já, ég er mjög gaman aðeim, ég er ekki búin að heyra þessa, en hérna, þeir alltaf konum með hérna binna bolta, stjarnan, en vandamálið að þeim er ennþá að sama samt fyrst að Kolker er farin, sko, ég er alveg sammála að hérna að sko, að veist, Kolker, hann bjóð til svo, smá svona það verið þessi dýnamík varnarlega að segja fyrir stjörnuna sko.
Þeir fóru bara rönn eftir hann var fitt, eftir hann var bara fitt og kom bara sem leiðtöðinu vörnina, það fóru þeir bara rönn og búið að vera bölu að brasa varnarlega ég með leikin er að fyrir .net leikin hérna fyrir .net hefði maður móti afturhildningu sem bakverðin er að Baldurlogi og hérna hinn logi, örólogi, voru bara keppið á hverju verið verri, sko, það er bara grín, sko, það er bara hrannar og hérna, hann hérna Kókits voru að hlaupa bara endalasta bakveðan, sko, bakveða.
Það sem ég sá í sem breg, það er eldgammalt leikur allt það, stjarnan breg, ekki síðasta leikur og síðasta jæmli, það sem ég sá í þeim leik sá ég allt inn hungur í blikaleginn aftur það er ekki séð í langa tíma Óli var búin að með liði þrjáta eitthvað líka fórlega, sko. Þannig að það var mikið impact sem hann hafði.
Algjörlega.
En að því sögðu núna, þannig að Damir farinn, þú má ekki gleyma því heldur.
Nei.
Það er stórt atriði fyrir Breiðablik.
Algjörlega, en samt sko, ákvörðun, þeirra ákvörðun.
Já.
Þeir eru að standa og falla með henni.
Þannig ég veit ekki hvort það sé ykkur ungur efnulegur að koma hann upp fyrir utan sá sem að spila þessandi fyrra með Viktori.
Áskir Helgi.
Já, en ég veist
þeir eru bara að setja sér trösta Áskir Helga, sko. Áskir bara meittist náttúrulega sér tímabilið og var frá út tímabilið og þegar hann kemur tilbaka þá verður þetta vantilega bara hann og Viktor, sko. Þeir eru gá Viktori samningi fyrir að hitti fyrir, sko. Þannig að ég sé þá bara fyrir mig að byrja tvo saman í vörðinni sko.
Já, við mjög langar aðeins að ræða við ykkur sko bara KC, þú opnaði hann að sála áðan Hilmar að hérna, þeir var að versla þjálfara af liðum og annað nú stutt í Ársting og hérna Totti búin að vera formaður í að verða þá tvö ár veist, hvað, það við þengar skoðun á sambandin í dag veist, þessi tími og þú Hilmar til dæmis bara sem formaður tólfunar veist, hvernig er ykkar sannskipti við KC og veist, ertu sáttur með sambandi samstarfið
og það kemur fyrirvara þetta maður
Sitt,
þetta er,
og on the spot
þetta er rosa on the spot sko, ég er náttúrulega ég er bara búin að vera formaður í tólunar með honum skilur ég var náttúrulega í stjórninni í stjórn tólunar frá 2016 en senni var meiri samskiptum við KC þannig og ég get ekki svaraði hvort það sé eitthvað munur að frá því að náður eða eitthvað en bara eins og öllu svona, þetta er bara hagsmunagæslega mér og þessu það sem þeir geta gert og þeir, þú veist, stundum er samskiptir fín og stundum er slæmskilur ja. það er fullt sem er þetta laga við úst, leikdagsupplifunina hjá Laugardalnum skilur
Já, það má gera helling þar
og hérna
En það snýr ekki dendilega sambandinu sjálf
Nei, þú veist, ég bara Æ, það er margt í nenni ekki að fara, það er efni ég heilan þátt sko, ég ætla ekki að fara út í að hérna en það er alltaf eitthvað sem að maður vildi að væri betra skilur í samskiptum.
Ég, sko, ég er alveg opna á þess að umræða því að þú veist, það hefur verið, mér finnst verið mikil neikvæning að hver KC bara í öðrum hláðarsváttum ja. Undarfari, þú veist, menn að drölli við einhverja heimasíðu gerð og...
Það er sem ég er að segja, mér finnst fullt fínt sko, ég skil ekki alveg og minnst bara fínt þegar voru að ráðast í breytingar á skipuritinu. Bara, úst, það þurfti að gera eitthvað skilur það bara orðið rosalega hár kostnæður að káða sí bara starfsmannakostnæðurinn bara að geta upp alla tekjur sem er fáskilur og það má ekki gerast þetta þarf að vera hægt að láta peningana seitt einhvern veginn aftur inn í fótboltan sko.
Eitt punktur með þetta allavega að það var einhver hita umræð á káða sí daginn yfir því að mannustjórinn hafi verið
markastjórinn
var látið fara og hita umræð snýst að því að káða sí væri að skera niður á vitlausum enda. En ég veit það fór að fakta að KC er ekkit búið að segja upp starfinu, það er bara búið að segja upp einstaklingu.
Já, en þeir voru svona saman að þetta við samskiptasvið, sko, þannig að getur alveg verið að þetta starf verði ekki, þú veist, í þeirri mynd sem það var.
Ekki Ómar að bara taka við þessu?
Ómar er, þú veist, að fara að vera þá yfir þessu saman eða sviði, ég
örugglega. Hann er yfir sviðinu, en það verður ráðan einstaklingu sem markastjóri.
Já, en hann verður kannski ekki markastjóri, þú veist, hann verður bara markastjórfræðingur eða eitthvað svoleiðis.
Ég veit fór að fakta að verður ráðan markastjóri.
Já, ok, en
ég búin að kynna mér það eins.
Ef þetta er eina umræðan KC akkur núna, þá skiptaði engu máli, sko, umræðan kringum KC hefur verið svona þúsund sinnum verri heldur að þetta í gegnum tíðina, sko.
Klubbar og kveikja meðastölu klugan tvö um nótt, skilur og
svona. Bara eitthvað algjörbult, þetta, þetta er ekki relevant, þessi í umræðu, sko.
Nei, það er nefnilega máli, ég vildi taka þetta, því ég er ekki sammála því að KC þurfa að rífa sig í gang og bla 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 bla, þú veist. Með Todda í fóristu, húst, það er búið að leggja teppi á völli sem að, húst, var möguleik að spila og hvað 11. desember, Hilmar, þínu menn?
11. já.
11. desember?
11. 10. já, 11.
Já, þú veist, það var spila á löðlisvelli, 11. 10. desember.
Já, 11. já, þetta er magnað, sko.
Það er eitthvað sem var aldrei gert á þér.
Nei, bara farið í verkin, skilur, bara látið verkin tala og ég bara, veist, ég skil ekki okkur með einu svona að gefa þessu plattformið nakkar núna í þessar umröndu, því að fyrir mér er bara búið að ráða mjög góðan landstjálfara og gott teimi kringum hann og það er allir ánægðir enginn að tala neikvætt íslenska landslið, það var að tala kalla landslið í dag.
Það var fínt að ræða þetta, eins og bátti sáum, þú veist, það er alltaf mikið í öllum hlaðvörfum í kringum okkur, okay, það var að tala neikvætt um KC, mér finnst alltaf að tala um hvað jákvætt, ég sammálaði þessu með hérna, teppið, það var, úst, ég var fann að æla bara upp í munnuna mér, hvað skilst ég heyrði starfshópur eða samþykkt eða eitthvað, hérna, samningur eða eitthvað, þetta var bara orðið algjört bull, þá búið að fara hingi með þetta verkefni hérna, sem nýjulöðu svolítið átt að vera bara endalaust og flott ekki á þessi, bara fara og fá fjármagn fyrir þessu, þessu þrennir sem þarfti að gera, bara forgangsraði og svo bara kera það.
Já,
ég er mjög ánægð með þetta að kási og bara vel gert að keiri þetta á stað sko.
Sko, síðasti punktur sem er langið að taka
með, og lofa einhverju kjarta
síðasti punktur sem er langið að taka með kási er sérst, sú hitaðum sem skapaði sem daginn þegar Geir Þorsteins voru á Facebook og var að blammera einhver álög og hækkanir á félögin mögulega að því að þetta er sjokk að þetta komi einhverjum einu bita það er eitthvað atriði sem hefði átt að vera löng komið í skrefum gegnum árum af því að kostnaðurinn við að halda úti í mótinu í gegnum alla deildir, þú veist, hann er gigantískur þú veist, ég er búin að fá útskýringar á þessu ég kynnti mér málina þessu út af þessum hitamálum og úst, bara við getum sagt það hreint út og við erum kjönt að ég er rætti við Eistein Pétur Lárusson, Frankastjóra, hann útskýrði það fyrir mér að, þú veist, það sem hefði átt að vera löngu búið gerast væri að þú veist setja kostnað og svo hækkar hann af því að hann hækkar raunverulega milli ára fyrir sambandið að, hérna, að það að Geir blammir á Facebook einhverjum pistli þú veist það sem hann er brjálaður en neitar svo að fá útskýringar og svör eða svara fyrir svara á móti þegar að fær hérna, þegar að fær rökin veist, það finnst mér skrítið og barnalegt
Geir Þorsteinsson bara þannig típa að þegar hann lendir í rökræðum þá talar hann bara herra
Já.
Það er eina sem hann gerir, hann hlustar ekki, hann of góð með sig, ég lent bara í þessum manni
Aha.
og mér varst að fára, þú áttum góð samskipti, hann skiptir ekki öllu máli, að hérna, eina sem hann gerði var bara að tala herra og öskra, og þá var hann skilur frækvæmdastjóri að formaði kás, ég manni hvernig hvort hann var, þannig að ég veist bara þegar hann fyrir á, setur eitthvað hérna á Facebook og mig, gæti ekki meira saman það sko.
Nei. Hann komast að einhverju bolta með þessa umræðu þar sem að KSI var að hálparti tekið lífi fyrir það að vera að setja inn einhver gjöld til þess að í rauninni halda út í mótinu bara á rekstrarkostnaði.
Já, ég minna félaginni hafa aldrei fengið meiri peninga heldur en akkurat núna
sko. Nefnilega máli, félaginni að fá gigantíska tekjur út á þetta. Þannig að það að hækka mögulega einhver gjöld og tekið bla bla skilur
Það er ekki til samburðu peningana sem að liðin er að fá í dag samburðu fyrir 10 ári síðan sko. Þetta er hér Pepsi-deildin hérna
Nákvæmlega, það er nefnilega máli og, hérna, og eins og nefndu með Geir sko, veist, ég man ekki betur en að sambandið hafi verið að glíma við alls konar skandalendir hansstjórn
Alveg endalaust
Það muna það allir heldir sko Þannig að hann villur auðvitað ekki rjúp þá sögur
Sá eða sem syndlaus er kastið fyrsta steininum sko
Na, Algjörlega, herðu Ég seti þetta enska stefi í gang Þó að sé, þetta er enda premjarlík stefi þó hafði nú ekki verið spilað í henni núna þessa helgina Það var gamla góða bikar helgin í
Valst og virtasta
Já, í hérna Í bara öllum deildum sínismi nema kannski ítölsku Það sem að hérna Við tökum bara England fyrir Það var að klárast leikur Liverpool og Barnsley og mínir menn Liverpool, þeir lendu í bara svo pínu vesinu með það Barnsley
Já, það sem ég sá ásleik, ég skal viðkynna, ég sá hann ekki alveg allan en hérna Barnsley fekk náttúrulega fyrsta færi í leiknum, skölluðu stöngina eftir 2-3 mínútur
Nei, bara 50 sekundur
Já, og hérna, og síðan hérna skora svo Barnsley sturla mark
Geðvikt mark
Og síðan fara þær í 2-0 en síðan minkaði muninn Barnsley og bara sanngjönt að mínum að því Þetta er lífbúlið
Hvað þú með það?
Þetta er svo, orðið svo kraftlust og leiðist lið Hvað gerðist? Er þetta bróið maður kallast þér hann á miðinu?
Já, þetta er góð spurning
Hann er það lélegur, gurinn Það er vandralegt að horfa á að spila fótball hann veit eitthvað sem hljópa fram með tilbaka Þetta er svo ríkald að horfa á þetta lífbúlið
Ég er þetta lið ekki, sko Þú ert Chelsea maður það ekki Ég er nættur maður Ég hafði mjög gaman að ég horfa á lífbúlið undir Klopp Þú veist, ég hafði gaman að Þetta er ekkit eðlega leðalegt og lýlega lið maður Horfa á hann að assanleikun núna daginn Bara lífbúl assanleikun Þetta bara þróta, sko Ég bara
Já, nú aðal assanleik hérna sann
Bæði lið, sko Það skiptist bara á að vera leðaleg, sko
En, já, ég
en her, slefuðu þarna í 4-1 í lokin Eftir að hafa verið lengst yfir 2-1
Já, ég meina, veist Virtsarinn svo sem er Marko að sýst Ekki tíkjum er Marko að sýst Þannig restina En, þú veist, eins og ég sagði Þetta var bara hálgjör brekka fyrir lífbúl Og svona bara eiginlega vandræðilegt að hafa bara verið 2-1 yfir þarna í lokin þannig og jú, við skulum klart að 4-1 en Barnsley menn þeir með að vera stoltir að sinni framistu
Það er engin leikmaður í Liverpool dag sem fær mig til þess að standa á lappinu þegar hann fær boltan hvað er að fara að gera þérna eins og maður horfiði á kannski sala í fyrra og árið þar undan og svona gaurar sem hún bara stýur upp bara ok, núna og heyri bara kurri í áhordunum skilur og þetta er svo að það eru nokkri svona Chelsea og maður bara yes, ok, nú er eitthvað að fara að gerast þetta er það eitthvað leikmaður fyrir boltan
Það eru nokkri þannig að Chelsea
Já, klálega, og liður búinu sögum andra með svo United, það er engin United heldur sem er svona, sem, þessi liður voru alltaf með bestu leikmennina sem, sem fekk því svona voru með skemmtikrastana en nún í dag, sko, veist, hann blandaði Chelsea það er bara auðvelt að blanda United í það líka að hérna, veist, það er engin leikmaður dag sem fær maður svona upp á tætnar, sko og maður bara heyri, wow, þetta er spennandi maður
Hann er í Afrikumótinu, einnig gæðan sem að fær milla sem var spenntur, sko
Mbumbu,
hann er bara einnig gæðan í þessu liði sem að sem ég veist kunni oft fara oft djúft og sækja boltan en Mbumbu fær allan að boltan oftast svona út í framalega, sko, þannig
Færum okkur það bara yfir í hérna, United Brighton
Akkurru?
Því að við þurfum að
ræða hann leik
Jó, það þarf aðeins að taka þetta fyrir United undir Darren Fletcher, ertu fegin Hilmar að þetta hafi verið hans síðasti leikur?
Já, væntanlega, hvað meinar maður? Jesus, maður. Nei, hvað, veist, come on, þetta bara vont, skilur við, lengi getur vont versta, maður. Ég, bara, þetta brætóli getur ekki raskat, sko. Og einhvern veginn bara náu ekki að klukka og náu vel til þess að...
Að bíli og brætóli
að
benni, sko.
Já, ég er að segja að þetta brætóli getur ekki raskat sem var að spila ekki að bara galið, sko. Og alltaf það Danny Welbeck að poppa upp með hausinn. Það engin fyrir leikmað, maður stundið, bara láta mig líða jafn oft illa og hann.
Mm. Hann eina jákvæði innvendi þessu leik er kannski að Sesko skora annarleikinn röð
alveg klálega
mark líka
já.
Ég held að Sesko
sé komin í gín maður sá bara hvernig að spila eftir að skora tvö mörkin í síðasta leik skilu, hann bara allt annar leikmaður og ég held að verði bara svaka munur fyrir hann að hafa Bruno fyrir aftar sér eitthvað hliðin á sér að knúsa sig sko.
En sen horfum maður að það byrjunlega í United maður svona markmaðurinn, hann kemist ekki í neitt að topp 5 liðunum
markmaðurinn er ekki vandamáli
nei, ég bara segja, Jóra kemist ekki í topp 10 lið Martínez mögulega í topp 6 Dalo kemist ekki í neitt
Dalo er ekki með heila, skilur, það er ótrúlega að hann getur spila bara week in week out í Premier League
hann Ugarte kemist ekki í Bournemouth
hann er líka ekki með heila
veist, þetta svona Fernandes kemist í hvaða lið sem er og Kunja kemist í svona
topp
4-6 annars kemist engin annar í alvegur lið sko.
Mount náttúrulega á að kemur í aðna skilur en búma á að vera aðna og Masroi kemur hlaupandi lið á dala en þetta vinstri bakvara dæmi er alltaf bara orður vel þreytt og það er koma að feita bólið að gæða sem kann ekki að spila vinstri bakvara þegar er bara að kantmaður á einhverju bulli sko. Og að vinstri bakvara bara hérna fyrir kortari síðan hann er bara kann það og stuð ekki lengur bara kantmaður
Mount er eitt besti varnamaður til sig voru uppafi sko. Hann, hérna, hann var alltaf valinn bestur að til sí
hann geggjaður í CM hjá United
og hérna, ég bara segi ykkur að hérna, hann var alltaf valinn bestur og allir mínir fellow Chelsea menn eru allir bara, ég var alltaf bara urða yfir mátt, mér finnst ekki nógu góður og þannig að þeir sögðu bara, hvað er það að pæla með því að urðu við mátt, hann var bara valinn bestur tvö röð, ég segi já, en liðið búið að geta eitthvað
Svo þú að Viljan var bestur í Chelsea, að vissi allir ekkur Viljan var valum bestur á því að hinn er gátt ekki neitt sko.
Nákvæmlega, þetta
er bara máli góð, sko.
Nei, veist, bara svona, standard er bara búin að lækka
Lester eru ekki meistar af því að þeir eru svo geggjaði bara skilur þá af því að hinn liðin náði ekki að safna námörgu stíu
Það eru voru reynda með ákveðsleikmannan að kanti
já, bara liðið var geggjaði Ég geti að þú stilt upp 11 manna byrjunarliðinu sem spilaði 28 leikjum í deildinni
Það er
rosalegt, ég bara mann það liðið utan Viltu taka með mér, Patti? Ætlaðu manna byrjunlega lesta þeir eru meistarar
Hvað viltu, það getur bara í elgarandi stíli
Já, ég bara til ég að þú til ég að
Byrja þú
Bara Kasper Smakel
Robert Huth
Já, Big West Morgan
Kristján Fuchs
Ég held að það sé ekki rétt
Jú,
var hann meistri
Já,
ok Danny Simpson, hæru bak
Engolu Kanti
Já, Danny Drinkwater
Ríad Mares
Sinji Okazaki og sem hótt taka hinn
Jamie Vardy,
það er reyndi eftir hérna, það er Olbrotun, það er bara Olbrotun eftir
bara Olbrotun,
já það er bara Olbrotun eftir bara til að mikið, stórmestar játali ég tók 6 og þú 5 að því að ég byrja
þetta
er svakalegt lið maður manið þetta lið bara ennþá þetta fungir að það svo vel þetta er svolítið eins og íslenska landslið þetta er bara hvernig sett upp sem unit
Brighton náttúrulega fór áfram og það er búið að draga þeir mæta Leifbúl
Já
Fyrst eru búinu með þessi tvö liði þetta
Já, ok
Það er bara Leifbúl Brighton í næstu umferð Sko, við ætla bara að stikla svolítið stóru hérna
Verðum að taka fyrir Crystal Palace allan
Það kallast að stikla stóru Ég ætla samt að færa okkur næst í ansi skemmtilega nóvunda leik Sheffield United 3, Mansfield Town 4
Já, Mansfield Þetta var rosa, ég sá aðeins þessum leik Þetta er svolítið merkilegt bara bara merkilegu fótbolti sko bara skoruðu fjögur mörk en voru 21 svona boltan bara, veist, þeir voru alltaf með boltan en náðu einhvern veginn
ekki það að Mansfield er vissulega bara League One skilur þú veist en svona lýsinn hljómar en svo sé bara í utandeldinni
en þess vegna vildi ég taka hitt sko því að Kristall Pallas var það að keppa múti lýs 117 sætum neðar í deildakjarni
við förum í það eftir sko, mér fannst bara að því að Sheffield United þið horfið á það sem svona þú veist, lélegan Premier League klub sem er alltaf að flakka á milli Mansfield Town mætir henni hins og eins og þú sagðir 21% boltan þeir komast í 3-1 þeir komast í 4-1
mm-hmm.
á 57. og vissulega 4-2, 4-3 og 65 en þeir haldið það brút og það er öskubusku sagði þar
Já, þetta er frábært
Það eru mörg lið sem að mann er fyrst að komast áfram sem að ættu ekki endilega að vera þarna kannski
Nei
Í hvað ég við?
Nei, förum næst á Fratton Park, Hilmar, hvað velir það?
Fratton Park Það er
það leita?
Nei, já, ég
Þessi völlu var einu sinni fremjir lík
Þetta er Portsmouth
Já,
Portsmouth Portsmouth
myndi þetta bara leið ég hætta
Portsmouth Arsenal
já.
Martinelli með þrennu og svo setti Dosselin í sjálfsmark.
Já, þetta típiskur Brasilíum að þetta geta eðlilega leiðilega fara allan hitt í heiminum á sig og það var hann bara geggja þér.
Já.
Þetta er bara, hann átti gegn að leik og magna eftir þetta kjartað sem var í gangi í síðasta leik sko.
Er þetta ekki bara svolítið level hans bara?
Já, jú, ég er samanlega því, mér finnst þarna ekki góður sko.
Nei, hann hefur bara einhvern verið eins bara í mörg ár sko.
Já, hann er bara var góður eitthvað, þegar hann kemur svona up and coming.
Já.
En hann er ekki bætt í síðan.
Nei.
En hann gerir vel hann að setja þrenna móti Portsmouth og hérna Nonni, þú hefur nú endala glæðst að þess að sjá vítið að nafnaðinu, Nonni Matuegi.
Nei, ég er þetta mitti af þessu, sko, ég er samt þér tím Nonni Matuegi, ég skal segja það, þessi gæi, hann, ég sé mjög mikið eftir hann frá Chelsea, út af því, að þessi gæi er hérna, hann mun verða mjög öflur, bara mark my words.
Já, ég held að hann verði fítt, sko, mér finnst hreyfingar og taktar í honum, mér finnst hann ekki eitthvað geðveitt ósvipaður, Saka.
Minnst það betri að fara fram með mönnum en Saka.
Minnst
það miklu betri að fara fram með mönnum sko.
Hann er einnig frábært svona, ekkit endilega kallað bakkup heldur bara svo stuðningu við Saka.
Og þegar hann gerist, það mun gerast að hérna, hann fer að leggja fleiri mörk og skora meira og svona og fær meiri stöðuleika sínleik eftir að hann þroskast meira þannig að þetta er bara krakkja þá á mínum að því bara í hugsun að þá erum við bara með gæja sem eftir að gera mjög góð hlutveldi.
Hendum okkur yfir á The Valley.
Já.
Þú veist hvað völdu það er núni.
Já, Tjaldón.
Það er Tjaldón, það eru þínu menni hins og.
Já.
Sko, þetta var ekki döðvöldu fyrir álíkur þínu menni þannig.
Nei, Tjaldón á því að ég held fyrst þeir eru bara eitthvað í annar deildi eitthvað svo leið sem þeir eru bara í Championship deildinni.
Já, Portsmouth, það fullt að sem klubum kom þeir upp sem að voru svona
hérstæni. Já, voru búin að droppa svolítið. En þetta var löng fæðing.
Já, það var það, en voru samt tölurir yfirbrið, sko.
Já, þetta
er endur að deyja, sko, en ég er svo sem bara allir ekki að gefa neitt út á þetta, sko. Já, veist þið, bara er unnu leikinn og hérna, bara yppi kóla, sko. Við erum samt búin að vera vandræða með Cardiff fyrir á tímabilinu, voru vandræða með, held ég, Viggo með eitthvað líka, sko.
Já.
Veist, fyrir á tímabilinu.
Þannig að tölfræði maður, hefur með að Chelsea í þessu leik.
Já, ég er ekki nú, það var ekki á fösta hérna
34% með boltan, 3,71 XG, 30 skot og 16 ramman. Það er rosalegt.
Sko, nýju big chances.
Já, þetta er alveg það var fínt leikur, en þú veist, en eins og þú segir það er bara spilum á Champions League sírliði.
Já, expected goals 3,71 og fengum marka okkur úr föstu leikættur á fjartstönginni sem við verið að gera svolítið á tembili og þannig að þetta er svona
var það Garnaccio áttur?
Nei, var ekki Garnaccio.
Var hinum minn?
Nei, það var samt þeim megin, sko, en það var einhver búin að hafa sens fyrir því að láta hann ekki vera hann, sko.
Getur ekki neitt hjá Chelsea, heldur maður.
Mér er það búin að vera mjög fýtt, sko.
Fyrstu það?
Já, ég horf á hvernig einasta leik, sko.
Ég horf á nokkur oft að leikja til sér, minnst hann ekki búin að vera að geta neitt, hann ekki fengið að spila mikið á þessu ári.
Jú,
það? Nei, þessu ári.
Er þetta ekki þriðleikurinn á Chelsea ári? Jú, þannig að þetta er bara eins og það er, en býr alltaf eitthvað til og alltaf svona hætt í kringum hann, sko.
Já, en sko, góð rótýring á liðinu, Rósenjór með sinn fyrsta leikið ekki, hvernig fannst þér svona bragurinn á liðinu?
Mér fannst að vera óskaplega svipað og hérna Maraskaði með þetta, en það sem við sáum í þessu leik sem við sáum ekki undir stjórn Maraska voru svona ólap, þú veist, það var alveg bóð upp á það sem mér finnst alveg spennandi, ekki alltaf, þú veist, þú var hattu að vera mikið að fara inn á í svona kúkureyja hlutur ekki að fara inn á miðina upp á topp og svo leik og skoraði frábært mark úr þannig svona lingói, eða skilri, en hérna mér var samt aftur á móti bara ég geti ekki sagt þú mikið út því að veist, hann gengur þannig rafni Rósin á mér, hann Rósinjór, og ég ætla að kalla það, hann til annað kemur ljós, hann byrjar í mikill í brekku, blaðmannafundar hans eru mjög góðir, hann er mjög samfærandi, það er virkilega gaman áhugavert að hlusta á hann, og hérna, en að því sögðu þá, hérna, þá eftir að sjá hann setja í bleikir á múti Arsenal. Og mér laka til að segja
það. Það er aðeins meira challenge heldur en Tjaldum á The Valley.
Já, síðan er ég náttúrulega bara að fara á það næstu helgi og fara á Chelsea Brentford, þannig að þá færa hann að
fara hann að heyra það ef hann er ekki stand þessi.
Já, 100p.
Það eru pressa á honum.
Já.
Sko, maður finnur fyrir nervur nonna.
Það eru starað á hann úr stúkunni.
Já, það er augnara sem hún vilt ekki vera með það.
Nei.
Sko, Mark Guiu, þannig heitir hann ekki, kallar maður kallar sem ekki, nei, sem ekki Guiu.
Guiu, já,
sáka, jú.
Sko, er hann, þú veist, hann með Markus Stóðsning, er hann svona, þú veist, þetta er spenntið fyrir sjungur?
Já, ég er mjög spenntið fyrir hann.
Er það ekki?
Ástæðan er svo, hann er alltaf bara tvítugur,
það
er 19 ára tvítugur, og þessi gæi er svona, þú myndir horfa á hann, þá myndir þú ágæti spánverið, þú horfa að spila, þú horfa að spila hann ekki svo spánverið, sko.
Nei.
Hann er ótrúlega aggressífur og hann er bara með, þú veist, hann nennir að spila hann hápressu fótbolta sem að þarf í dag og hann er með þessu orku síðan er hann með sæmilist lútt og svo frammeis og hann með ágæti staðsendingar á hann boltan, svo með boltan þannig, hérna, þannig að þessi gæi hann alltaf átt að fara lán En ég með hann er búinn að spila betur heldur en svá betur og Líðan Delapagur er aðeins að koma upp undarfæri. En þessi gæi er hérna, hann er svo stæðin dag, hann ekki, getur hann ekki startað í Chelsea en sem þriði sendir, hann bara mjög ánæma.
Já, sko, Tottenham fekk Villa Hinsson og tapaði, menn þetta Tottenham liði ennallega bara sorglega slægt, sko.
Ég skil ekki, hvað er ekki búið byrt á hotfónan hjá Tottenham? Ég átti bara vona að fá hotfónan svona statement, bara club statement, svo mynda hotfónan svona, veist það. Ég átti bara að vona því, svo sá maður, þetta er bara sem maður sá ég nætti þetta á mánudaginn, ég gerði ekki þá fyrir að myndi að halda starinn eftir hennar leik, sko, hei, bara, þetta er andlust maður og
já,
bara,
glata,
því að það er bara eitt og rauður, sko, maður sá einhvern veginn bara frá kannski 30 mínútu að Aston Villa var að fara að vinna hennar leik og Tottenham ekki, sko, sjá Frankarn hennar, grautli innan á hliðalínni, hann er ekki aldrei að fara að snúa sig við hérna, sko, hann er alveg búin að missa þetta, sko.
Þeir eru með leikmann innan sinni raða sem allir vilja fá, það er vandi menn.
Og ég var í til í hann maður
það er öll í heiminum til þannig gæja sko. Þannig að hérna, en allt annað að horfa á það og horfa á það byrjunli við minn ámáttu sko.
Einig gæðan hérna, eitt hérna sem er heimskaröldur Dall og Pedro Porro, það er eitt ekki villisingum maður, pælið þið bara að fá að spila fótbolta sko, og get ekki neitt í fótbolta og veit ekki neitt því að þú bara hleypir eitthvert og aldrei línu og skilur ja. Ég væri mjög perraður tíðan að ég var í tóttana maður en Þetta þóttanlega er algjöld drast, sko, United hafði tappað fyrir þeim síðast að voru náttúrulega bara ennþá sorglegt, sko.
Já, ég minna, þetta er bara ógeðslega lélegt, skilur.
Já, þú veist að... Horfða byrjunlega eins og segir, þetta er, ég myndi ekki plokki einn einasta sem gæði með 10 metra töng, sko. Það er enginn að spila en einu viti, sko. Góða fótbolta, sko. Nei. Bara nema vandi venni, svo segir, með þannig einu gæði sem getur
eitthvað. Smá þakka á Andy Gray, sko. Veist, það er alltaf bara strákur sem valdi held í vitlis með að fara tóttunum, en hann vissi kannski ekki betur, hann er bara 19 ára gamall, Arsene Gray.
Já.
En
við getum ekki bara að trullaða tóttunum, en að sjáu bara, þú veist, Villa. Þú veist, þeir eru Emi Martínez, vinna samt, skilur, bara mjög góður, þessi bísu og spilar í markinu þannig að Já. Það er fullt að gæða með þessu liði sem hún myndir vilja taka
Já, ég meina, veist, vantar mér sem Viktor Lindelöf hjá Aston Villa, sko
já.
Þann mæta mann
Hann er búin að geggja
þér
Búin Día Rodgers og Makin þetta er stöf sem virkar veist, þetta, þessi þriggja manna
ég ætla að segja það aftur ég sagði þetta í sérsta þetta held ég að því að mér fannst það svo skemmtilegt því að Villa í stíku dagskrá hann kalla John Makin Makiniesta,
já, mitt
Já, hann er búin að vera geðveikur
Skiptir það einhverju engu, ekki máli hvort að Malen eða Votkins spilið fram mér, sko en þetta liðið mjög gott og
Já, ég veist, Unai Emery er bara eitt besti stjóri heim í dag
Já, ég sammála, ég er bara búin að segja þetta Þetta er bara magnastöf sem hann er að gera með leikmannahópin og sjáði gæjana sem fyrir að koma alltaf inn þetta er, já, þetta er skrítið úst, hann er að sitja sandsjóina sem er bara úst, búin að bánsa á milli eins og snóðþöku krakki sko.
Já, já
Það er sko, þú veist, Maggin, að hérna við klára það, að hérna, þetta er svona leikmaður sem þú þólar ekki, sko, en þú væri með þín eili, þá myndir þú elska
hann,
sko.
Mér finnst gaman að horfa hann, ég, hverski sem spila ekki á því nætið, þá fíla hann eitthvað, þetta er svona þannig, hann gengur alveg það langt hjá mér, sko.
Já, ok.
Bara hverski sem horfa hann spila á ekki móti í nætið, þá finnst mér bara gaman að sjá hana, þegar hann er algjör, svona þessu segir, böllur.
Það er Newcastle Bournemouth. Þetta var geggjaður leikur.
Já, úff, ég fylgur ruglið.
Það hérna, þarna vorum við með dramatík og veistu, við erum með mörk hérna í uppbótartíma sem að Newcastle jafnar úr vítaspinnu.
Og svo þeir eru uppbótartíma í
þann lengur. Svo vorum við með 118. mínútu, Newcastle komast í 32, Tavernier að jafna 122 og svo klára Newcastle vítu. Þetta var skemmtun og þetta var klárlega leikur umfærinni, menn að við erum að tala að Newcastle, að við fyrir að rýna í gögnin þú trefuna því helmar og Newcastle er að krulla einhvern tæpa 4xG og meðan Bormund tekur 3 þetta var end-to-end skemmtun við erum að tala big chances, ég valdur ekki svo tölur big chances, 10-7
það er rosalegt
þú veist, þetta er bara
10-7, ég meina vítu og enda 7-6 skilu þetta er bara allt skemmtilegt vennar leik sko.
Það er leikmarni í Bormund sem að United á taka það er Alex Scott
hann er góður
þau eru eftir að taka hann og Wharton núna frá Crystal Palace það myndi dýna mikið í United liðinu breyta skika þessi Alex Scott, hann er frábær.
Það er frábær leikmaður.
Og Alex Morton, hann er með mjög hot þak sko. Uh-huh. Og þetta bara ungir ferskir strákar með góða lappir og bara ég sá Alex Scott senda nokkra sendingar í gegnum vörnina Newcastle bara guð minn almáttu hvað hann er góður. Uh-huh. Þessi gæjar, þeir myndu ég bara fullilega þær tækju unandlega lengra heldur hann í dag.
100% ég bara sammála því. Góðir miðjumenn. Uh-huh. Sko Exeter menn þeir lentu í gini ljónsins þannig á Etihad
Svo, þegar ég sá byrnulega sitt það var bara, æ þetta var bara, það var ekki til að spara menn þarna sko. Það var bara hent í byssunar sko, stóru byssunar frá fyrstu mínútu
Haaland, Semenyo, Reinders, Rodri, Sjerki
Það var rosalegt sko, ég bara ég vorkendi ekki þetta strax sko. Og það hafði skorað mark held ég að það bara við svona eins og þegar ég skoraði einhvern tímann þegar ég spila einn A2-leik einhvern tímann 2010-2 eitthvað, ég skoraði eitt mark ég, þetta var svona þannig dæmi, ég skoraði allar aðlis mark einu svona aðeinni ég ætlaði mér að bolta þetta þá hérna á X-inu góða, gamla Twitter og hérna sitt í póstaði X-inu pull one back eitthvað, stunning strike from the lad to be fair eitthvað svona geðið basic skilabóð bara svona, erum vel gert í honum bara...
en tíu, hvernig útskýrðu þú þá byggt tjansins fjórir
bara sitja, bara skjót og skora sko.
Já, þú veist, þannig ertu bara að tala um einhverja horror framistuð hjá markmanni þú veist, ef að út í það að farið að hérna, tölfræðan er bara, þú veist
2,7
já, XG er nefnilega ekkit meira 2,7, en það enda tíu í markinu sko. Þeir eru overperforma um 7,5
Þetta exitileg, heldur þessu bara heldur þessu lík von, held ég, eða eitthvað líka
Já, ég heldur þessu rétt ég er Heldur þessu rétt ég er En Hilmar Jökull, þá komið það í
Það er rofan bansleg, sko
Það
er Makkulsvíl 2, hverst að pala sitt
Þetta bara, þetta er rosaleg fóðalegur Ég bara Sko, ef ég var rólega klassnir þá var ég búin að sjálfur hendin hvita hanklaðin eftir hennar leik, sko ég held hann bara sé alveg búin að missa
Og fara til United þá, eh?
Nei, hann tekur ekkit United held ég hann er ekki með það há hlutabrið með marga aðra sem eru lostið sumar
En það há hlutabrið vil ekki teka United
Nei, ég ætla að segja, þú veist það sjáu bara til í sumar ef það fer allt í klassu og getu kannski var að kíkja á hann en þetta var algjör þvælu leikumar Fast þeir ekki að trúa á þessu þeir skori ekki að það fyrir hann á 90. mínútu í 2-1 markið og þeir Crystal Palace, þetta er stórfurulegt miklu betra leið, ríkjandi bekamestarar sko.
Já, og veist, Crystal Palace þú veist, þeir virðast ekki með að reyfa hálfan leikmann við byrjunulegin sín og þá bara geta þeir ekki neitt
Nei.
Þú veist, það er svo bara allur rithm og taktur fari úr liðni, ég veist, ég veit ekki hún að útskýra það
Þeir ætti geta að spila átjónar á liðinu sinni á móti þessu liði, eða stöðu 21 á liðinu sinni eitthvað skilur
Það er sem með tvo enska landslæsmenn inn á vellinu, sko
Já, ég er að segja þeir ættu það skipti átti ekki skipta máli hver er að spila hana leik veist, þeir eru í National League, sko Magglefield, þeir eru ekki einu sinni í
Nei,
eftild,
já
Mm-hmm.
Og frábært, þetta er ræðislegt
Já, ég er gaman að þessu sko, ég er bara þessu hissa á þessu
Þetta er mikið högg fyrir palasmenn og bara sennilega, já, húst glasnirinn og fleiri sko
Hlutabrín Ada Vort og Nólaug glasnir og Marki er ekki hækkað þeirna leik sko bara því miður gæði sem er búin að vera svona hægandi mennskilur sístu 6 mánuði bara vóa skrítið
Já, ég ætla ekki að segja síðan leik en ég sá myndir hérna af þessu hvernig völlun leit út og svona sko
já.
Og hérna, og stemninguna bara fólk á hlaupandinn og völlinn og veist, bara, veist, þetta bara, þetta er, þú veist, við Íslendingar, við einhvern veginn svona gerum oft lítið úr FA Cup finnst mér, sko, og veist, svona, þegar maður að tala við einhverja stundin sem er, já, mér er drulla saman þetta, bla, bla, bla.
Hemmi hreyðast heldur upp í heyri.
Já, en út í Englandi er þetta bara heilög stund.
Algjörlega.
Veist, og bara, það er bara útlendingar, vá, þetta er mjög skringilega með, en það er samt þannig að þeir eru að gera lítið úr þessu, en hinn enski, enskur aðali, úst englendingar, þeir dyrka þessa keppni og komast á Wembley er bara sturla og þetta fyrir söguna og ég meina Crystal Palace er í Evrópukeppni út og þeir vinna FA Cup
og vinna City meira
já, þannig að þetta svona það þarf að sína þessu örlítið meira respect en glastinni kannski líka sína fram á þessu leika hérna, viðst, að hópurinn hans er ekki betur heldur þetta og hérna, hann geti ekki gert viðst, hann gera breytingar, þá er bara liðið á
því hefði séð breytingar á Palace liðinu ég veit, viðst, þeir eru að gera jafntefli kúps skilur, þú veist í sambandsdeildinni mér minnir að vera kúps
já, bara samanlega blikamættu
hann hefur ekki geta eins og það, bara tekið hálfan leikmann út á liðinu þá er þetta bara allt komið í köku hjón en nóðum það, sko Lexi á Super Burrito hann vildi að við myndum ræða smá svona salsa og fiesta yfir, yfir hérna Super Cup Final Barcelona Real Madrid. Sáu við þessa keppiluna?
Ég var í 90 mínútur að komast að hvernig horfa hann á leik. Ég var bara allan tíman á fútbol að fylgjast með honum af því að ég gat ekki horta hann nýstaðar. Fara og seinna læra hann á læfi.
Sko, ég skal bara segja það að hérna...
Sástu það?
Nei, ég sá þetta ekki og þetta eru þeir leikir sem ég hérna bara beið eftir á sínum tíma. Mm. Og hvernig einasta leik alltaf. Ekki þú þetta Messi og Ronaldo, alls bara, ekki.
Leikmennir
og... Leikinir voru æðislega. Þegar ég bjóti í Danmörk á sínum tíma þá gerðið mig ferðin á, á hófubarinn. Þess að veit ekki hvað það það var bara í aðli álfjöldastöðinni í Kaupmannahöfn. Og þar var bara fullt. Það var svona sportpöp og bara fullt. Þetta var árið 2005 eitthvað svolítið, 45. Ég sá ekki hérna leik auðlistar eins og sko.
Nei, ég, þetta var ógeislega kjánulegt.
Veist, þetta er glata, þetta er eitt besta sjóasemni sem þú getur fengið.
Já, herrðu, með að við allt sem gerist í leiknum þá geggja að fá að sjá hana leik með þrjú, þrjú og fullt af spjöldum og rautt spjald og eina samt að víti og,
veist, ég, meina, bara... Já, ég meina að það er fullt af sögulínum sko
Frenki til Junga ráðast að metta nýða að Mbappe, það lítið svo mikið maður
Ég meina, Rafinha kemur bara sæfir Vinny Junior jafnar í uppbótartíma fyrir á leiks Lewandowski kemur Barcelona yfir aftur í uppbótartíma fyrir á leiks og García jafnar líka í uppbótartíma fyrir á
leiks bara típist stöf í þessum leik
Nei, bara,
bara svona leikmeldlasarlega
bara eitthvað geðbölning á geta Rafinha vissulega skóra svo 73 og eins og þú nefnir Frenkie de Jong tekur hann eitt að redda á 90+1 veist, ég skil hvað það fara þetta virkar ekkit endilega svo óvílendi sko.
Nei, að því að fyrst svo hátt með löppinu þetta er bara nætti þetta Jón Sabi Alonso og Oliver Kent þú ferði ekkit svona hátt með löppinu nema þetta reyna að gera eitthvað ljótt sko.
Nei, og eru að vinna leikinn og það er komin upp út á tími þannig þetta er svona
bara kött út mestu ógnina á Real
já, já, þetta var dörti en ég meina Barcelona lið í dag það er orðið drullu fucking gott
já
veist, þeir eru betri í svo leik, miklu betri í rauninni sko
já, já
þú veist, Real eru svolítið
svona, með allan að sé las
sko. Sko, Real eru passívari þú veist, leifa Barcelona svolítið stjórnuleiknum með boltan og svona en Real eru helvíti hættulegir þeir eru kerast það
já, stærsta sögulín á þessu er náttúrulega bara búið reka Alonso í dag og
já, þetta eftir að koma því
já, alveg var alveg róa búin að taka því
já
þeir hérna fóru Chelsea fór helviti hart og eftir þessum Fermín López núna hérna fyrir þetta tímabil sko
já, okay.
voru alveg bjóða alveg helviti bjóða mikið peningum í hann en bara svona sagði alltaf nei þannig að ég skildi aldrei það sem sá ég hann að spila í hérna ég er þetta hefur síðan spila í vetur og þá er hann alltaf bara mjög öflugur þessi gæði sko en ég bara velti verið hvort það væri liðinu að Gavi væri heill sko en þessi Petri er alltaf hann er eitthvað annað sko.
Hann er leikstjórnandi
Já, þetta er ekta persónuleg maður
sko. Ógeðslega góður
Sammála því
Ógeðslega
góður Gerir alla í kringu þessi geðveika sko.
Já, það, sko, það er eitt aðdreifina leik sem pyrra mig og það er að hann er spilaður á Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City
Þetta er náttúrulega bara tilraunlega líka og fleiri deildna að hann að keppa því englendingana í penningu sko. Ég veist þetta er orðið bara rosa mikið sellat og...
Já, þetta er bara völlur í Jetta
Já, þetta er bara bull
Þetta snýst þetta bara um peninga
Já, þetta er bara bull
Þetta er bara að selja stærsta leikin en það þú veist, ef þið sá, ég horfði hann leik það fylgst með það satt kannski sjö manna fjölskylda saman sem að þrýr voru í Barsa og fjórir í Realtri
sko.
Það meikir engin sens
Þessi leikur á bara vera á bara öðru hvori megin að bara draga það hvort liðið fara að halda leikin eða þetta sé bara, þú veist, í Madrid á vanda eða hérna
spilir þetta hlutlu svo velli
bara spilir
þetta bara í veist, baska hér
á, að, eða vanda mentortal
en ég er þetta ekki bara ákall félagana að hérna, þeir eru bara í vandra þessi líf
auðvitað er þetta bara snýstum penningu þú veist, það bara vera að borga spænska huge amount of money fyrir
og þar alveg að þetta verður verðlunar fyrir að herra og bara meiri peninga trekla niður í liðin
meiri peninga trekla niður í þessi tölu
já, alveg pátur sko, þau ráða náttúrulega í spænska sambandi skilu
sem er annar galli við spænska boltan
ég erum einhverju hugmyndina fyrir einhverjum viku síðan var þetta það að hérna, spænska deildin og franska deildin og þýska deildin eru ekki til eftir 10-15 ár sko. Það væri bara komin veist, þessi liði væri bara búin að samina sig eina super deild sko, og fyrir utan að ekki hleypa ennsku liðan mað sko.
Já
sem að væri mjög áhugavert að það myndi gerast maður veit aldrei hver þróun er í þessu það snýst allt peninga sko.
Það var mesta reiðin í Englandi í kringum þetta superlíkdæmi sko. Þannig að það gæti alveg verið þessi lið hann, minn maður Florentino Perez hefur nú ekki gefist upp á þessu sko. hann ætlar að láta reyna á þetta
Juventus, ég meina þeir eru að kaupa einhverja uppgjáfa leikmenn frá Englandi sko.
Já, það er bara Juventus í dag fyrir bara 15 ára síðan, bara peningarnir eða 10-15 ára síðan, peningarnir engir með, í dag með það sko.
Það er bara allt annað
Það sem Milan er bara tels í bjö sko.
Já, það er orðið rosalega hvað mikið á milli peningarlega sér sko, þarna í Premier League og hinu liðinum og tala með einhverja 50 miljónir punda í falli og fyrir, það er bara meira heldur en flestu liði hinu deildurum eru með í bara tekjur sko.
En hrós til einlendingan, ég heyrði þess að sögu hvernig þetta Premier League var stofnuð sko, og hérna, það er bara hrós til þeirra að gera eitthvað í málunum.
Já, nokkala.
Meðan hinliðin vorum með allt í hendi sér, ég finn á Ítalía 90, 91, 93, vorum bara
með miklu vinstalldur en England.
Já, bestu leik vorum með bestu leikmenn heim.
Bestu leikmennir, já, bestu liðin bara.
Mm-hmm. Allir bestu þjóðverðinir voru bara í hérna Inter og allir bestu hollendingarnir voru í AC Milan. Þetta var rosalegt sko, ítalska landsliði og Juventus.
Já, já, algjörlega. Algjörlega, sko Sabi, Reikin, bara alltaf klára spænska fítusinu hennar. Veist, hann er Reikin, þú var sér að gefa út að það verið sameiginlega
ákvörðum. Já, já, en mér finnst það bara bull sko, ég er alveg Madrid maður og mér finnst þetta bara bull, ég skil ekki alveg akkur.
Ég er sammála því.
Já, þú veist, þetta er bara, þetta er enn eitt svona, hann er að gera vel, hann er bara ekki að ná að haldi við hans í flik sem er búin að vera lengur með Barcelona heldur hann, hann byrja að tóku í síðasta vor eða sumar, bara alltaf náðu þarna inn fyrir HM félagslega vissi bara bull á reikan
mér finnst líka munun á Barcelona og Real Madrid í dag er svona sama kannski og munun á PSG fyrir þremur orðum á PSG í dag Barcelona er ekki uppfullt af einhvern stórstjörnum, skilur þú veist, þetta er einhverju heimastrákar, þetta er einhverju svona gaur sem að leggja á sig og bara eru dullir
Já, Mali er þetta með smá tendensa, sko
Já, Mali er einnig gæði sem maður hugsar þegar Rafinha er bara eitthvað gauð sem var í lít
Rafinha er blómstraða
Já, hann er ekki Richarlison
sem er einhver fyrrum lítsari þú veist
sem er Lewandowski sem er bara fæk að chilla að gæði bara eitthvað með 4F hérna á hlæðlilinu og spila fótbolta á sunnudöðum skilur og það er lög gæði, sko
Þannig er bara munin, á meina Real Madrid er svona pínu United væp, uppfullt af stórstjörðum sem að eiga bara vandra með vinna
sá slá Kylian, Lottin, Mbappe utan þetta þegar ég las þetta sko hvað skona stælar eru þetta, hann vildi ekki standa heiðisvörð eftir að Barcelona stóð heiðisvörð fyrir þá, þetta er bara kjánalegt skilum við bara lítill og bara lítkall þetta er bara stórstjörðum stælar
já, það er fyrir máli, ég fíla ekki þetta svona attitude og væpi kringu Real með þú veist, Vinicius eins og hann er með Mbappe með sína stjörnum
Þúli og Kúran
þú veist, þú veist, það búið fylla hann að Bellingham og Trent og þú veist, það búið setja saman hóp af mönnum sem að allir ætla að vera kallin ég fæ ekki sömu upplifun í Barcelona nema jú mögulega, já maður er þú veist, bara efnilegasti gaur í heiminum í dag en allt er dýnamík
Já, Real Madrid er að gera það sín tíma þegar hérna seldu hérna makka leiðlegu til Chelsea og tóku bekka frá United
Já
og ég finn að bekka mann held í einn titil hjá Real Madrid á öllum þessu ára sem var hann sko. En veist, þeir föttu ekki það sem að, United, nei, það sem að Real Madrid fattar ekki er hérna, að þeir eru alltaf að kaupa eitthvað stæðstu nöfnin sko, og sér reyna bara að henda inn á völlin fattum, það duga bara ekki sko. Veist, það er bara, þeir eru ekki búin að replacea Modric og Kroos skilur mig, það er ekki þannig nei. Og sér eru allir brjálaður því að það er eitt gaurana fram í höfum sem er að skora bara einhverjum einasta leik hvað heitir hann hérna
Garcia
og hann átti að fá held í nýjuna fyrir tímabilið og allt bara rjálaði við því sko, hann átti að fá eitthvað númer undan Vinicius Junior eða eitthvað alveg að fárlega sko, og það er allt brjálaði en Guðurinn var bara að standa sig úkist vel á undirbúrstímabilið þannig að Sabi Alonso þurfti að bara taka hann út það tími, maður ekki spilist mikið
Svo meittist þeim Babbe og hann fyrir að spila og fór að skora full
Fór bara að skora strax, þetta er bara geðugleimar það sem að Sabi Alonso er að gera hann er að reyna að búa til lið
Já.
Úr einstaklingum og þannig að veist, hvaða liði heimir sem er sem vantar þjálfara, veist, jafnir liði sem vantar ekki sem þjálfara, þetta er bara að stökkva hann strax sko.
Ég er nefnilega, bara ég er tvöndi Liverpool núna
Já, ég veit hugsa að Liverpool strax þegar ég sá þetta í morgun, ég bara svona Já, hann er að geta að lenda bara í Liverpool.
Það myndi engin sjá eftir slottið myndi að fá Sabi Alonso.
Bara glimtu, ég hefur væri tilbúin með á sama tíma. Bara hefur væri bara hefur slottið farin, við erum búin að ráða Alonso. Það væri engin pyrraður.
Nei, bara... ég held að slott svitni yfir þessu fréttum bara.
100%.
Ég held að svona, já, ég held að hann er mitt haldi bara þetta geta orðið. Minnst það mjöglega líklega að hann sjá þetta fyrir sér verða, sko. Svo segir.
Já, ég, þú veist, mér finnst þetta allavega fórlega pælingi svo sagði með að, þú veist, að losa Sabi Alonso þegar að...
Svo það bara tölfræðnast maður, hann, þú veist, þetta er bara galið að reyka. Ég myndi einhverju að þjálfara sig ekki, hérna, öryggir í starfi með þessa tölfræði. Það er bara bull, sko.
Það er nefnilega málið, þú veist, hann er bara, hann labbaði, ég sagði hann hérna gen ljónsins, þú veist, það að fara að þjálfa svona klúb, skilur með allt þetta. Það er bara, þú þarft að vera pínu svona Karl Lóðan svolítið til þess að ráða við
Já, hann er fjórum stegum eftir Barcelona fyrir úrslitaleik Copa del Rey sjöunda sætti meistaradeildinni, þú veist, þetta bara, þetta mikið ekkert sens, ég þetta allt bulluð þetta, ég, og þetta bara típist svona eins og þú segir, ég held að leikmannir, þú veist, þessir leiðilegustu stærstu stjörnurnar, þeir hafi kom, fór á móti honum, sko, þá Peres alveg fljótur að bukta sig, því að hann mun leggja miklu meiri peninga í Mbappe og Vinicius, heldur nokkuð tíma Sabi Alonso, miklu dýrar að fara að losa þá, fjárfestingilega sé, heldur hann að losa Alonso og fá einhvern annan inn,
en ég sé bara ekki,
það er bara óadæmi, hvað er hann að fara að gera?
Nei, ég sé ekki, just, er hann bara tekin við?
Já, hann tók við, það er bara tekin við strax, hann er ekkert að fara að stýra þessum gæðum, glimdu því, sko.
Nei, þú veist, ég hefði einn taldi, sko, að þeir vera, þú veist, láta Arbeló taka mögulega við, sko, í viku til tvæ,
það Nei, hann bara tók við, það var fréttin.
Já, þá, ok.
Bara bull, skilur, hann er ekkert að fara að stýra Vinicius eða Mbappe eða Tjúmeni eða, þú veist, neinum þessum gæðum, skilur. Þetta er meðlega það og engum þessum görum, það er engin þessum görum að fara bukta sig undir hann, ég ætla hann að sé það ekki fyrir mér, sko.
Nei, ég er sammála, ég er sammála.
Karlo var með þess að brassa alla í vasanum, sko.
Hann bara með alla í vasanum.
Allt þetta liða, það var alveg saman hvað stórstjörnar kom hann inn, hann setti það bara í vasanum.
Karlo er bara sá einstaklingur í heiminu sem kennst hvað næstur Sörel Ferguson.
Já, í sammála, í sammála.
Hann er bara næstur.
Hann fór til Everton, svona, gerði Everton bara relevant allt í henni, bara svona úr engu. Þú veist, þeir eru ekki bara að tala með Everton síðan að Moyes fór þaðan 2013, sko. Nei, 2014.
Þetta er bara alvöru þjólari. Alvöru manager, segið. Manager.
Hann er manager, sko. Hann er ekki coach. Hann er manager. Hann er einhver aðrið sem sjá um coacha, sko.
Algjörlega. Hörðu, við langar aðeins að tveir leikir inn í franska bikarinn sem mest áhugaverðir. Það var svo bæði bara stórleikur. Þetta er bikarhelgin mikla. Sko, Lille Lyon. Þetta er stórleikur í 32 úrslitum.
Já.
Lille 1, Lyon 2. Það sem ég tek helst út úr þessu það að Hákon, hann lagði upp Mark Lille. Hún góður leik.
Já, sástu leikina?
Nei, ég sá hann ekki, en ég skoðaði stiklur og tölfræði greindan á Fótmop.
Já.
Hákon er með bestu einhvern Lille manna í leiknum og þessi, hann er með þessu stóðsendingu og en það sem að pyrra með að því að þú má tala með þetta stjörnu bullshit Real Madrid er réttan, það er Endrik sem að setja vinnurinn.
Já, það sem ég veist, ég ákvæmdi við þetta er að veist, ég var að fara að sjá Hákon meira í fyrirsögunum, sko, veist, ég var að sjá mörk hjá honum og stóðsendingar mm-hmm. meira heldur hann hefur verið þannig hann er greinlega aðlagast ennþá betur inn í franska boltan, sko.
Hann er orðin mjög stór hjá Lill, þú veist, hann er veist, ekki endilega að segja þessi kóngurinn hana, hóstum, þeir eru líka með Giroud, sko, en
hann er það kóngurinn hana, hann er það góður og
hann er bara söluvara þeirra, þeir eru vissulega með marga unga, þú veist, þeir eru með 19 stráka þarna líka og eitthvað, en, hóstum, en hann er næsta stóra salalil, það er 100%
hann er ekki númer 10 og snumur fyrirlabandi
hann er að þriði fyrirlega, sko, hann er kóngurinn hana, má alveg segja það, þú veist ekki verið eitthvað að fara í felum þetta þið Íslendingur, hann er það
hann er það skilur
já, hann er varafyrir íslenska landslæsins skilur hann er bara góðum stað í lífun í dag sko.
Já, og í fyrirlega teimi Lill
já, fyrirlega teimi Lill, takk
já, fyrirlega teimi, þetta er gott orðan
þeir tapa þessi leik 2-1
þeir tapa 2-1 og eru dottnir út en það sem er sko stærst í þessu það er það sem gerist í kvöld það var grannaslagur, Paris Saint-Germain móti Paris FC í 32 úrslitum.
Það sem er að Paris FC hafði slegið stóra bróður út.
1-0.
Í alvörunni.
1-0.
Paris FC. Hver er eiga það? Það var eitthvað dæmi líka.
Já, það er eitthvað svona alvöru eignarhald, sko.
Já.
Ég man ekki alveg, ég er ekki með síma með höndina.
Eðlilega kannski það kjánalegt að Paris, en stærsta borg í heimi, getur ekki haft 2 góð fótballtalið, meðan þú veist London er með 6 sko, góð fótballtalið.
Já, já.
Og svona 30 semi góð fótballtalið, sko.
Já, já. En sko, PSG, þú veist, þeir stillu pörku lið, þeir eru með Særi Emery, Sabarni, Pazio, Ruiz, Vitinha, Majulu, Kvaratskeli, Ramos, Barcola. Tapa 1-0.
Tapa samt 1-0. Hvernig er þetta FC-lið þarna? Geta eitthvað sem að þekkir það?
Mark Marður er maðurleiksins.
Er þetta eitthvað sem að þekkir það? Er þetta bara eitthvað?
Já, hérna Gubbelsinn, hann er nú leikmaður hérna sem að mig kannast í. Nú bara skoðum við þetta í beinni útsendingu hérna. Þetta er leikmaður sem ég kannast í. Nú þarf ég að sjá, hvað getið fundi fyrir hennars?
Var
það?
Var ekki?
Nei,
þetta er
leikmaður.
Þú Já, ég meina, veist, þetta er nafn sem ég kannast en, veist, en það segir samt allt að segja þar að það, hérna, þetta nafn er ekki uppfullt af stórstjörnum.
Nei. Þetta er
magnaður árangur.
25 skötum móti fjórum.
Já, Jonathan Icone, það er líka
nafn. Já, ég marður honum, meður ekki.
Hann skur, nei, Kantmar. Eða sóknumar, Kantmar.
Jú, nei, já, hann.
Hann skur á markið. Akkur geti ekki séð, jú, hérna er þetta fyrirlega. Að hann var í Fiorentina, sákur, Como, PSG, uppalið þar.
En frakkarnir eru svona frægir fyrir sinn byggar raunskilur, það er svona ung sem liði annar dild fara kannski í úsluleikin og svo frammeði, sko.
Já, en sko, það er eitt einnig að menna franska byggar. Eftir að Hákon fór að spila þannig fraklaði, þá fór ég að fylgjast auðvitað eðlilega betur með. Hákon og þeir hann í Lill spiluðu fyrir einu eða tveimur síðan við lið frá einhverju eyju við
Century Union. Century Union sem er hliðan um Madagaskar.
Já.
Já.
Eða
hinum megin af Afríku, já. Það er franskt.
Nei, það var eitthvað annað. Það er meira svo bara einhver af sko nei fyrir bara fyrir norðan suður Ameríku. Þú veist, einhver eiga
þar
sko.
Já, þar, já.
Það, þú veist, þetta bara svona bull sko.
Þú veist hvað það um, þetta
litlar franskar nýlendur.
Já. Já. Var lið þaðan?
Já, það hét bara eitthvað Saint Lions eða eitthvað.
Þetta var bara eitthvað Saint Lions and Kitts, það er eigarnar, það ekki?
Jú, alltaf
ekki. Ég ætla að googla þetta, Saint Lions and Kitts.
Já, ég ekki að grínast. Þú veist, þessi lið að taka þátt í bikarnum og þeir sést flugu þanga og spila við útivelli. Held ég, frekar en að hinir eru að koma og ferðast til að spila á Lill, ég man ekki hvort það var veist, en þetta ótrúlegt atriði
Þetta var rosalegt sko
Sæði þið fyrir ykkur að grænlegs lið fara að spila í Danmörku
Nei, sagði fyrir að spila bara í Bandaríkjunum Þetta smósund sko.
Já, reyndar, góða punktur Þessi franski bikar alveg ótrúlega sérstakur Nú, ég verið eiginlega bara að finna þetta fyrst þegar að byrja að tala um þetta Þetta held ég fyrir tveimur ára síðan sko, Því að ég með fótlopið er svo gott hvað þetta varðar að núna er ég með þetta Nei, nei, ég koni eitthvað algjörbull Ég koni algjört vesen Þetta sjá hvað þið verið nokkuð lengi að finna þetta
Þetta svakalegt reytið
hérna þetta er eitt af besta sem ég tekið á því
Þetta hlaðvarp í lagi Hilmar, þú voru að gjama eitthvað
Já, hvað ég að segja, ég, hérna, við erum allir jáfspendir eru svo öllu, sko ég, hérna.
Þetta lill En að Golden Lions de Saint Joseph Leggur þú fór 12-0, þetta spilað í lill
Já
Ef þú opnum Golden Lions de Saint Joseph Hákun skoraði mér sættu þarna
Já, sko, okkar mann
Þeir eru frá Martinique
Já, Martinique, já, já, já
Og hvað er Martinique? Getur þú sagt þetta, Helmar? Ertu á Googlinu?
Ég á Googlinu, en hún vantulega hliðin á hátna St. Kitts and Nevis og þar Hún hátna, þetta svona rétt norðavis Suður Ameríku
já, já, þetta eitthvað norðavis Suður Ameríku
Já, ég held
Ég ekki einhver
konkakaf
Ég ekki einhver leikmenn á reynslutímin til KF frá Martinique, sko
Já, en veist en, en bara svona, jálfur, hversu grillað þetta? Að þetta lið fór til Frakklands að spila í franska bikarnum við Lill
já,
Og tapaði 12-0
Þetta fárlegt, það bara þannig
Er það ekki?
Jú
Hörðu, ef að fara að setja slá botnin í þetta?
Það held ég bara,
já, ég
ekki eitthvað annað eitthvað að frétta
Nei, þetta, þessi útúrdúr með franska bekarinn og Lill og Hákon hann var í bóði Pabku, ég ætla bara að enda þetta þannig og svo minni ég alltaf á Payday, Hilmar, þú nútur sem þetta reikninga?
Já, ég var það þegar ég var í gæslu og þá nótum að Payday
Þú bara þrykkir út reikningunum og þetta bara greitt og þetta ekkit vesen
Ég reyndar notaði Payday daginn, ég var rukkað þetta styrk fyrir tólun eitthvað að segja hvaðan, en ég gerði það daginn mjög gott að setja að tala um þetta
já,
Þetta virkar það, mjög þægilega
Já, Payday mínum, en þeir eru virkilega þægilegir Þannig þú kannski prófaðar dengt sér þegar þú verður að þjálfa
Bara 100%, 100%.
Herðu, Takk fyrir okkur
Takk fyrir mig